سورة الفجر دې ربط مخې سره دا دی هلته تخویب بالعذاب ورکی دې مقام کې الله اوس ترغیب ورکی اعمال کې هلته تخویب اخروی بیان کې هلته کې دنیاوي هلته زجر ورکی هغه چاله چې مخلوق کې سوچ نه کوي دلته زجر ورکی په بل اخلاقو داور سورت ترغیب دی عاجزی رب طرف د الله ذات ساتل لی دا اسباب دا مرض او دا خود مرض نا بسم الله الرحمن الرحیم والفجر الله قسم دے پسار او پشپو لسمان دی فجر نمورد دا حری ورز سار دویم دا اختر سبی دریم عرفہ سوکی دا صلاة فجر سوکی طول اورس دا لش پی در رمضان سوکی نزل ہے جی وشفع اللہ قسم دے پدی جخمانے ہو پتاکا تاک نمورد حج مرو تواب جف نمورد صفا مرو دے نمورد تواب سی عمرد دے نمورد دو رکاتر تواب دی یہ دین مراد یو عادت یو از اللہ دین مراد ټول موجودات واللیل او قسم دے پدیش ما مانی شکل را روان شیم طول اشبا ہے مزدلفہ را قدر جواب دا قسم حلق مانا دا قد حل فی ذالکا یقنن پدی کی پورا برخدا اللہ وی خاون دا عقل اللہ چتا ضرور اللہ لوج سرد عقیدی را توحید دنیا نا عذاب نہ یرا الم تر کیف فعل ربک بعاد تنغوری سنکارو کہ رب سعاد انسرا ارم چزوی د ارم وا اللہ خاوند سنو احمد من خاوند خیمو دیگه مقصد قوی قوی بدننا اللہ تعان شنو پیدا شوئے مثل آدھے مثل پرے کارون کیم ثمود الذي سمودان آغا اللہ و جعب السغار شئی تراشل ودا کانے درکی کانی بے تراشل و فرعون اللہ فرعون زلو تا آج خاون دمی خونو بچابی می خون اوال یک لک حکمت والا اس بیان دمرس الذین آغا انسانا انشاءاللہ وی تیرے کڑے دیں فی البلاد پر ایک خارون کی دوی زیاد کفی آپ آئے کہ فساد ذکر دا عذاب سبا اخلاص کے علیہم بدی مان ربو کا استعار آپ کمچن دا عذاب سخت کمچن پھر اخلاص اکڑا ان رب کا یقین دا نفس آپ مرشے کے دے ٹول مخلوق لا اللہ اس مرشے کے ناسم زجر مکذبین لپا محبت دی دنیا امل انسانو ہر چی انسان دے ازام ابتلا و شکر امتحانو کی بدر ابددا فا اکرمہو نیزتیو کی او خشون ورکی فا یقول بی اوی رب زمان اکرام زمان کی زکز اہلیم اہلیم زکرہ دا اللہ را پتا ہو جز مان اکرام ہوکو فا اما ازام ابتلا و اللہ و شکر امتحانو کی پرمان لی تنکی بدمانی رسقہ و زدر رزق فا یقول بی اوی شرب زمان بیزتیو اکڑا اللہ زما بھی جتی اکڑا کل اللہ ادشن نہ پکار بلکہ تاسو اکرام نہ کوئی دی یتیم تیزی نہ کوئی یا لا تو عامل مسکین بڑوڑے مسکین او تا کرونا ترا سا خوری اللہ وی مال اکلن لما غمال خورا غنڈو ردی مالو نہ خوری و تحبون المال اللہ وی منہ کوئی دی مال سر حبا جمع پورا منہ علاج نمارس کل اللہ ویدہ سندہ بکار ازا پاٹیم چھوٹکا وریش دازمکا پٹکا ولو باندی وجا ربکا اور شرفستا و ملک اللہ ویدہ سواف صاف اللہ برجی را تک موکلیشی یوم ایزن پدے ورس بجانم باندی یوم ایزن پدے ورس اللہ ویدہ نشد بوالی انسان و انہا لہو ذکرات سنگ ویدہ نشد قبول شیم دی وقت کدا نشد واری مگی نه منو نسل زیاف اللہ معلومو یقول دا بوئی یا علی تریہ افسوس نعمال را کاش ما مخکڑے ویلی حیاتی حیات نمرات دویم جندی سو گلام پمانا دا فی دی کاش کمی تیر جنگی کا عمل کرے ویلی فیوم ایزن اللہ بدور از عذاب ورنکڑے شی عذاب دا دوندی چوک یہ دوگن عذابی چوک نور کئی سواد اللہ نا او بن تڑے تڑل بونی کی پشانہ تڑل داغ ایسو سخت تڑل قوم اللہ ہوئی اس بشارت اشنا خوپری دا نیخ کینا نیخ اے نفس مطمئنہ المطمئنہ مانا یقین والا ارجعی وافش شہل عربی کے ساتھ دے رب لرا خوشالا و خوشالا کڑے شویم دا بورتا پہالت دمر کی ویرش سوگی قبر کی سوگی آخرت کی فت خلی داخل شاز ماں بندگانو کیا داخل سے جنت لاپ سبر تذرو ذکر دا مرض اور سبب دا مرض علاج دا مرض تو ذکر دو